Минулого разу ми говорили про три притчі. Перша була про чабана, який мав 100 овець. Одна з них загубилася, він довго шукав її, знайшов. Друга про жінку, яка мала 10 монет, загубила одну в своїй хаті, ретельно шукала, теж знайшла і зраділа. І третя про блудного сина, який покинув свого батька, пішов у світи, змарнував свою долю і повернувся з каяттям до батька на загальну радість. Виглядає так, що в усіх цих притчах є одна ціль – знайти і повернути загублене, чи не так?
Ми можемо узагальнити їх під одним гаслом. Пошук Божої ласки або батьківська любов до загубленого. Найбільше мене зворушує те, що загублене виявлене в однині. Пастух, маючи 99 овець, шукає однієї загубленої. Жінка, маючи ще 9 монет, шукає тієї однієї загубленої. Батько, маючи вдома вірно сина, радіє поверненню загубленого, непослуха. Як бачите, Бог цікавиться особою. Він дбає про одного. Він турбується кожним зокрема. Він цікавиться кожним з нас як особистістю. Притча про блудного сина, яку ми розглядали під час кількох бесід, властиво є історією мого і кожного життя, яке повернулося до Бога.
А в наші дні теж є діти, підлітки, хлопці, дівчата, які залишають батьківський дім і десь ідуть геть. Вони не хочуть коритися домашнім порядкам, батьківським вимогам, тікають просто з дому.
Навіть щось подібне було і в моєму житті. Не пам'ятаю, за яких саме обставин, але маючи 7 років, я вирішив піти з дому і розпочати самостійне життя. Про це своє рішення я розповів старшому братові, який того часу возив цукрові буряки до цукрозаводу в місто Корець. Він сприйняв моє рішення як дитячу фантазію і розповів мені, що біля Корецького цукрозаводу бачив дітей, які ходять із києм із забитим цвахом на кінці, збирають на подвір'ї буряки. Вирізавши кия і прикріпивши до його кінця цвях, на другий день рано я вирушив в подорож. Я вже був десь на кілометр від дому. Дійшов до сусіднього села Даничева, де мене зустрів один чоловік і запитав, куди це я йду. Я все щиро і чесно розповів незнайомому. Вислухавши уважно, він порадив мені повернутися додому. Де я буду спати, що я буду їсти? Послухавши його добрі поради, я повернувся додому. На чомусь закінчилася моя утеча з батьківського дому. І більше я ніколи не пробував утікати.
Добре, що таке конкретне запитання загасило ваші фантазії. Теча з батьківського дому марнотратного сина була іншою. Оповідання про неї називається притчею про блудного чи марнотратного сина. Хоч Христос ніколи не назвав так цього оповідання. А чому?
Марнотратний чи блудний означає, що цей юнак марно, безглуздо витратив гроші. У цій притчі, властиво, йде мова не тільки про неслухняного сина, якого ми називаємо блудним, але і про його брата. І крім цих двох, ми не можемо обминути і найважливішу дієву особу цієї притчі. І це батька. У цій притчі є три образи, три різні характери. Першим і основним, на мою думку, є батько. Другим є марнотратний син. І третім є той син, що був вірним, працюючи на полі при батькові.
Отже, щоб зрозуміти цю притчу, треба завжди пам'ятати, що у ній йдеться не про одного неслуха, а про трьох чоловіків.
У першому вірші, котрий є вступом до цієї притчі, ми бачимо їх всіх трьох. Одного чоловіка було два сини. Так розпочинається притча. В одного чоловіка написано. Тут не подається ім'я цього чоловіка, бо в притчі ім'я не є важливим. Як не важливо і місце, де відбувається подія, ні час, коли це відбулося. Важлива основна правда, що в одного чоловіка було два сини.
В оповіданні розпочинає говорити першим молодший син. Але на той час привілей говорити першим мав батько.
Коли батько не говорить, і з цього права мав би користатися старший син. Проте говорить молодший.
А про нього не написано, що він був недобрим, але ми все ж ставимо під знаком запитання його дії, його поведінку.
Хоча цього і не сказано, але розуміємо, що маємо справу з юнаком недоброї поведінки. Він спокійно, без жодної пошани, звертається до свого батька не з проханням, а просто з вимогою.
І з чого це видно?
Про його зухвалість ми довідимося не з того, що юнак сказав, а з того, як він сказав. Юнак каже: «Отче, дай мені частку майна, яка належить мені. Дай мені». Це не прохання, це домагання, це ультиматум. Дай мені. Це майже наказ.
А цікаво, що сказав би сучасний батько, коли б його дитина прийшла до нього з такою вимогою: «Дай мені».
Я не думаю, що сучасний батько поставився б до вимоги сина як батько з притчі. Цей батько вирішив розділити маєток між двома синами, хоч старший син і не домагався цього. Проте батько усе ж поступився перед молодшим сином і зважився на поділ. Щоб правильно зрозуміти це оповідання, ми повинні знати деякі біблійні закони про поділ спадщини того часу. У історії Ізраїля довідаємося, що завжди нерухома власність у цьому народі належала не одній особі, але родині. Земля належала родині і передавалася від одного покоління наступному. Це бере початок від того, як Бог дав обітовану землю своєму народові Ізраїлю. Згідно з Моїсеєвим законом, землю не можна було передавати на власність незаконній дружині. Земля повинна була бути власністю родин. Її досить важко поділити.
І чи не тому тепер існує палестинська проблема? Чому постійно точиться конфлікт між Ізраїлем і палестинськими арабами, і взагалі євреями і арабами? Чому ворогують народи, які походять від одного батька Авраама?
В 1947 році земля, на якій сотні років жили палестинські араби, була призначена для Ізраїля як їхня батьківщина. І в 1967 році до цієї території додалась ще земля західного берега Йордану, так звана West Bank. Внаслідок цього ще більше палестинців розпорошилося по арабських землях. Ізраїль заявляє своє право на цю землю як на історичну власність своїх батьків. Палестинці ж претендують на неї як на землю, на якій вони фактично проживають. І на цьому ґрунті точиться конфлікт. Земля тісно пов'язана з історією родини. Згідно з Біблією, перворідному синові і належалось отримати подвійну частину спадку. Це є право про первородство, яке стверджується у книзі повторення закону у 21 розділі.
То і в сім'ї того доброго батька постала подібна проблема.
У притчі про блудного сина ми не бачимо, щоб менший претендував на подвійну частину маєтку. Видно, що він був обізнаний із правом того часу. Його брат мав право перворідного, і йому належала подвійна частина майна. Молодший вимагав тільки свою частину. Але він вимагав її зараз же, тепер. Тепер батько має йому віддати.
Але коли розділювалась спадщина? Коли вона переходила на власність спадкоємця? Чи не після смерті батька?
За життя батько міг робити подарунки своїм синам. Подібно як Авраам дав подарунки своїм синам згідно книги Буття 25 розділ 6 віршу. А синам наложниць, що були в Авраама, дав Авраам подарунки і відіслав їх до Ісака, сина свого, коли сам ще живий був на схід краю східнього, написано.
З подарунками зрозуміло, але чи можна було дарувати землю?
Батько міг давати подарунки своїм синам ще за життя, але право на землю передавалося тільки після батькової смерті. Так що просити спадок за життя батька було дуже негарно, тим більше, коли цього вимагав ще молодший син. Такого права молодший син не мав. Тому така вимога була просто зухвалістю, невдячністю молодшого сина до свого доброго батька. І хоч було б зовсім правильно відмовити синові, проте батько продав частину свого майна і виторговані гроші передав синові. Вимагати спадок при житті батька виглядало, немовби син казав: «Я хочу, щоб ти, батьку, вже помер».
А як поставилися обидва сини до цієї події?
Хоч батько і віддав старшому синові те, що йому належало, проте старший син не взяв те майно в своє розпорядження аж до смерті свого батька. Про це ми довідуємося з 31-го віршу 15-го розділу Євангелія від Луки, де батько каже: «Ти завжди зо мною, дитино, і все моє, то твоє». Натомість молодший син взяв гроші, грюкнув дверима батьківського дому і пішов геть.
З листів, які надходять на адресу нашої передачі, я знаю, що і між нашими слухачами є батьки, які були надто добрими до своїх дітей. Проте діти з тих чи інших причин зухвало грюкнули дверима їхнього дому і пішли хто зна куди.
Не розчаровуйтеся, люби. Ми молимося за вас, бо розуміємо, як тяжко вам пережити щось подібне. Будьте ласкаві, постійно пам'ятайте цього батька з притчі, його спокій, люб'язність і терпіння, його упевненість, що сподівання увінчаються успіхом, надія стане дійсністю. Моліться і ви за своїх дітей, і непохитно вірте, що вони повернуться додому, а ви, в свою чергу, прийміть їх, як батько з притчі прийняв свого блудного сина. Амінь.